sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ilamu pebo yibu ulamu nabino banso na linaka nabiso ya sango ya mokili ya lelo na poko ya lelo. Ngonga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Ngonga ya tukumibale na moko na ndambo na Bunagana pe na monole nyonso ya Ekolo Congo Demokratika. Ngonga ya zomi na mitano awa na Washington DC esika tozali kopesa bino sango eye. Sango ya mokili ya lelo, linaka nabiso la sango la lokota na Lingala na lolaka la Amerika. The Voice of America to Washington DC. Firme Max Koyaweda na Cornelius Bazali Unzela ya Masini Nali Sungi ya Marius Muhunga to Pesibino Sango Eye Ngai Kumbunangai Edi Isango Nasango ya Mokile Lelo to Kolobela William Ruto Mokonzi ya Kenya ya Sika Vandisami na Kiti ya Bokonzi Lelo Sima na Kola Pandai Libosoli ya Cour Supreme Bana Bamboka Bayepe Bakonzi Babikolo Misusu Alaki Ko Zungisa Boyokani Pebo Moko na Ikolo.
And now, ladies and gentlemen, His Excellency, the President of the Republic of Kenya.
Sanza misato ya kukile leo ba tumboki ba M23 ba botola mboka Bunagana na teritwari ya Rutshuru na Nord Kivu. Lobi moyi politiki Vital Kamerhe alobaki ebongi malamu kosala masolo na bitumba kasi bayi société civile basengi kosala kosalela bwania pe na masolo na bikolo bya molongo.
Tulembi na bitumba bato bazali kowa tolobi boye
Masua mama mpinga mama ima Amerika na kombo ya USS Herschel Woody Williams Masemi Utu Mokolo Mwamposo Muliki na Pointe Noire na Congo Brazzaville na tina ya Kokolisa Misala mia Africom Bo Kambi bwa mampinga ma Amerika na Afrika pena Est.
L'événement qui nous réunit aujourd'hui
Mulundu mosangisi biso wa mozali kaka bokomi biso masuwa ya Herschel.
Kompani ya China Huawei na INPP Institut National eye pesa kamati ya pona misala na ikolo Congo Democratique basangani na tina ya kolakisa basali bamboka eye kuyeba kosalela ba teknoloji ya communication pe ya information ya mikolo miye.
La réunion à distance est un outil nécessaire, télétravail, pour la misala et salimaga, na lolenge et sengeni.
Nani na kanabiso na Bozindo Marius Munga koyamba Viki Ndumba wezali mwana ya Ekolo Congo Democratique oyo a zui nzela ya komemaka mituka kouta na Afrika ya ngele kotambola na nzela kino Kinshasa tukolanda yango awa yambona yango tulanda na Bokuse Sango na Marius Munga.
William Ruto mokonzi ya sika ya Kenya alapinda impe avandisami na ibonga ya bokonzi sima maponami masanza ya mwambe. Felix Tshisekedi mokonzi ya Ekolo Congo Democratique Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville elongo na bakonzi bayike koleka zomi bazalaki uto lobi loleki na engumba Nairobi na Ekolo Kenya pona milulu miango. Lobi loleki mwana mboka Tshisekedi na Ruto bazalaki na masolo elongo Denis Sassou Nguesso mpe azalaki na masolo na pembeni na William Ruto. Kolanda maloba manda kwa musala ya President Tshisekedi, Felix Tshisekedi ya sakoli ete aliki ete bondeko kati na ikolo na yempe ikolo Kenya ekokoba lolenge ezalaki. Nangambo na ye, President Ruto asakoli ete ekolo na ye ezali na esengo mpona bondeko na ikolo Congo Democratique lokola pe ikolo Congo Brazzaville mpe aliki ete bondeko boye bokokoba na tina ya kokoba kosala mpe kokolisa mombongo elongo. Bosengeli koyeba ete mokambi ya kala ikolo eye Uhuru Kenyatta akokoba kosala masolo maye na maimatali bolandeli bwa masolo ma Nairobi mpona koluka kozongisa kimia na este ya ikolo Congo Democratique lolenge bakambi babikolo ba EAC bayokanaka. Batokoleka tukumisato kati na bango basi pe bana bake bakufi na bitumba kati na bateke pe bayaka obutu bwa lobi loleki kolanda tongo ya lilo na mboka Fadiaka territoire ya Kwamouta province ya Maindombe. Kolanda maloba ma Martin Souta vice-président ya société civile ya Kwamouta na actualité.cd na kati ya bato baye babo mami ezali pe mokonzi ya mboka Fadiaka oyo abakisi ete motango mwa bato baye bakufi ekoki komata kobanda matata maye mabanda uto sanza motoba muliki batokoleka tukusambo basi babo bakomami na territoire ya Kwamut pona bozangi bo boyokani kati na bateke pe bayaka na maimatali likambo lya mabele. Bato basato bakufi na likama ya mpepo mokolo mwamposo moliki na ingumba Bukavu, province ya Sud Kivu. Kolanda maloba mabakonzi ba mambi ba mpepo oye ya kompani Transept Congo elongwaki o mokolo mwamposo na Kavumu pona kokendi na Kasese na ituka Manyema ememaki bato basato. Pilote, copilote, pe mécanicien, ba konzi ba RVA, ba sakoli ete kinosika, ebani na inote nini penza ezalaki sima ya likamaliye. Kinosika, biti ki bia mpe po eye, bimona ni na inote mpe boluki luki, bozali ko salema, pona koye ba epayi likamaliye, li salemi. Bokono bwa monkeypox topelo lenge moko na bo na kolokoto, bomona ni kozala na territoire ya Bulungu, na ituka ya Kwilu. Kolanda Maluba, ma ministre wa Bokolongono ya ituka eye, kinosika, sima na buluki luki bwa inerbe na zone ya sante ya Lusanga, moto moko nde amona ni kozala na yango mpe moto moye asili kokufa. Ministre wa Bokolongono ya Kwilu abakisi ete, mikolo mileki, batoba bale basusu ba ibazala ki kola kisabi lembo, bia bokono boye, basila kipe kokufa kasi bamona ki mingangate. Na liye bisi babimisa kilo bilo liki, bakonzi babo kolongono babisika biye, babimisi mibeko pona kupekisa batoko pesa na mbote ya maboko pona komibate la. Batoli bwa bazali komona na tempe baike babiki si malikama liya balenier liye li salima kiyo mokolo mwalumingo moliki na ebale ya Lokoro kati na bamboka Nkola Manza mpe Bokinda na teritori ya Inongo na province ya Maindombe esakoli baibo kengi baituka eye. Kolanda maloba mabango, balener eye ezala kina batokoli kankama moko na tukumi bale, ezinda kina mai si mambonge ekasi eye ezala kio butubona. Bato, motoba bazali komona na te, mpe pene na nkama moko na zomi na mitano nde babiki. Bayi bokengi babakisi ete, mokambi ya ituka eirita bola, atinde bato na isika yango, pona koyeba motango ya solo ya bato bakufi, mpe kosunga bayi bazuli kama. Matata mazali makasi kati na bavandi andelo kati na territoire ya Wamba na ituka Ouwele mpe eye ya Mambasa na ituka Ituri mingi na lokalite ya Nyana. Kolanda maloba ma administrateur policier ya territoire ya Mambasa Jean-Baptiste Matandi bafandi baike bakitaki obalabala mpona kolakisa kanda na bango na komona lolenge mabanga mayi makabulaka ndelo ya bituka biye bibale mapusa maki na bavandi ya Wamba abakisi ete baika bila ba bonde ya Wamba, ya Ouwele, mpe bandaka ya Mambasa na Ituri, bazalaka na matata utokala, pona maimatali likambo ya mabele.
Matondo mingi Marius Munga, pona sango eye na bokuse. Sanduku ya nzoto ya Nkondo Nkumu Elizabeth ya mibale ikumi na Londres na mpoko ya lelo pe ekolekisa butu na paleto ndako ya bokonzi ya Buckingham mpona mbala ya suka epai wapi yambami na nkumu ya sika ya Angleterre Charles III Elizabeth II akufaki mikolo mitano meleki na ekolo Ecosse. Mbula materi ya Congo Brazzaville ebandi lelo na Brazzaville ba etat generaux to likitali nene mpona mayematali kelasi ministre wa yambo Anatole Koliné Makoso alobi na lisikulu na yendenge kelasi ebebi na bobebi sami na bandako pe bisaleli pe balakisi bayeba yu musala malamute. Bozali kolanda sango ya mokidalelo uto Washington DC. Sanza misato ekoki lelo uto batomboki ba M23 ba botola mboka Bunagana na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu. Lobileleki moyi politiki Vital Kamerhe ya lobaki ebongi malamu kosala masolo pe bitumba kasi bayi société civile basengi nde kosalela bwanya na masolo na bikolo bya molongo. Tolanda bolayi bwasango eye na Fiston Isemwami uto Goma.
Ezalaki mukolo mwa zomi na misato ya sanza ya sambo ya mobu moye nde batomboki ba 23 babotolaki mboka Bunagana na territoire Rutshuru. Sanza misato si ekoki mpe batomboki baye bafunda mikosala makamu mandenge na ndenge ya mabe na maimatali makoki mabomoto. Bokokisi bwa sanza misato bobo simba mibwa Bunagana na maboko ya 23 bozalaki mpe na maloba Vital Kamerhe moyi politique pe mokambi ya Lingomba UNC oyo azali na mobembo ya koluka kimia na monyele ya ekolo, Vital Kamerhe, mokambi ya kala ya ndako ya musala ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi, aoti kobima boloko mpe, kotikama na bofunda miya, bopengwisi misolo. Alobaki awa wana ngumba goma, lobi loliki yete, esengeli makanisima chalk and fight, to masolo mpe bitumba, masalema. Vital Kamerhe alimbola kiete yango elingi koloba, atako masolo makoki kosalema esengeli pe baye FARDC ko beta makasi batombo kibaye poete kimia zunga mpoete makila matangi mingi. Tola na maloba ma Vital Kamerhe.
Tunachoka, batu mingi wanakufa.
Tulembi na bitumba, batu bazali kowa, tolobi boye. Ebongi na 123 kobima na mboka Bunagana. Ebongi na biso banso tozala nsima ya mapinga mabiso pote biso moko bana mboka nde tokoki kosilisa mikakatano mie nya biso kasi ebongi penza na mbula matari epesa baye FARDC makoki maso maye masengeli mpoete basilisa bitumba bie na lombangu na likambulie tozali na bikolo lokola Rwanda na ngambo moko Uganda na ngambo esusu pe pembeni tozali pe na ekolo na biso Congo Democratique kasi batomboki baye ba 123 bazali penza na katikati esengeli to sale la mayelema chalk and fight to bunda lokola toza na bitumba mpe to solola pona boluki kimia. Société civile ya etuka ya Nord Kivu onzela ya Jamal Hussein ozali moko kati babundi ba makoki mabwa moto esengete tata mokonzi wa ekolo asae la bwanya na nzela ya li solo na ye na bayi molongo mbwete kimia ezonga na Rutshuru. Tolanda maloba ma Jamal Hussein.
Metotiki monguna zali kofanda kangi mboka na biso pe lelo oyo atie administration na ye sur le territoire national congolais ezali pasi bona nini arme na biso tango ezali koluka ebundi sabango bazali kozwa mitindo kibabundi sabango te population civile lelo oyo ezana mboka Rutshuru ezali koloba bali na kati FARDC bazana posa babunda pe bazana bibundeli selo kezali kosalema na banje sengeli place wana bakonza mboka batika kokosa biso population ya ngato kosenga na mokonza mboka yalo baki tazali preko pesa bomoi na ye po biso tozala na kimia na est ya République démocratique du Congo biso bana Nord Kivu ya bamboka nyoso o tofandi na Nord Kivu tozali kozela M23 loko mapinga na biso oyo ekata seleke kata elapa ndai kolobeti toko wapo nekolo bazali wana apesa bango manduki bafuta bango malamu pe bakubeta bango
sanza misatu eye batomboki ba M23 basali na Bunagana ezali na ndelo kati ya bikolo Congo Démocratique na Uganda bakonzi ba basoda ya FARDC balobaki polele polele ite bazali komanyola lolenge nini bakobeta mpe kokimisa babundi baye na mwa mikolo mike. Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami, pona laka l'Amerika.
Matundu mingi, Fiston Isemwami. Masuwa moko, mama mpinga ma Amerika ya mai na kombo ya USS Herschel Woody Williams, ma semi wuto mokolo mamposo muliki na Pointe Noire na Congo Brazzaville, na tina ya kokolisa misalami ya Afrikom, bokambi bwa ma mpinga ma Amerika na Afrika pe na Est, tolanda sango yango wuto Pointe Noire na Udwil Ferran Onyabuo Kian.
Bosi mibwa masuwa ya mapinga mama imambu ya bikolo Amerika totangi Herschel Wooding Williams na libongo lia ingumatuma Pointe Noire bozali kotalisa bozindo ya bondeko bozali kati ya ekolo Congo pe États-Unis ya Amerika. Ekomelaki libongo mokolo mozalaki ya lomingo pe botali talibwa bakambi ba mapinga pe ba etuka bosali maki lobi mokolo mwa piyambo ya poso lobi loliki botali talibwa ngo bopesi bakambi posa ya koyeba maso makumbi masuwa pe koyikisa piko na bondeko ya bikolo bibale. Tolanda molakisi elongi ya CMG ya mapinga makongo General René Nganongo.
L'événement qui nous réunit aujourd'hui
Mululu mosangisi biso wa mozali kaka boko melibiso masuwa ya Herschel Odaïs William oye kuke nene ya Congo na mai mambu totangi libongo le etuka Pointe Noire. Bosie mibwa masuwa o libongo awa lizali kotalisa mokano mwambula mataji ya ekolo Amerika na kobakisa mpifo na bosali elongo kati ya bamboti ba mai mambu o etandu mobimba pe kosunga mikano mizwa makiki no sika awa kokoma ya masuwa mangomo ye po ya kobakisa mpifo ya bondeko na mosala ya masuwa babale mokokaki kozala epusa ya kokabola na mayele soki ekokaki kosiema na libongo awa ntango molai.
Ezali masuwa mabitumba ya yango ya kokoma na molai oyo etandewa lotomo ya Africom to ya mapinga ma Amerika na Afrika pe na Est. Toma ya Amerika na Congo Brazzaville et Jeune Young alimboli yango awa.
En tant qu'ambassadeur des États-Unis de Congo, je suis
na lotomo lwangai ya momoni sibi kolobi Amerika na Congo na sepeli makasi koyamba masuwa USS Herschel Woody Williams, Capita Grams pe basali ba masuwa moye awa na Pointe Noire nguma matomba ya nkita ya Congo. Na bokomi masuwa moye na kanisi te touti ko bakisa motango mwa ba ekolo Amerika na Congo. Tosepeli penza kozala na bango awa. Lisusu tozali na nguma Pointe Noire na basali ndike ba emoniselo Amerika na Brazzaville. Biso ba emoniselo Amerika na Brazzaville tozali na esengo penza te bandeko ya mosala bazala elongo na biso okati ya masuwa moye. Botali tali bwa masuwa pe basali bia yango. Botali simambi maloba makili totangi bondeko ya kofulu kakati ya bikolo bibale. Na yango italisi mbala yoko lisusu te bikolo bia biso bipesa mindingi sa makasi ya kosangi sa mayele pe bokasi na misala ndenge na ndenge.
Na suka ya maso bakambi baba soda ba bikolo bibale bakabola ki bilengo bia mapinga mabango yambo ya botali tali ba soda ba ekolo Amerika ba bita ki matopi ya makolo na bapanzi sango ba etuka. Bambo tibango balunga ki bapanzi sango na mikolo misato na mibale. Feran Unabo, Pointe Noire, VOA.
Matin de mingi Feran Unabo, Uto, Pointe Noire. Kompani ya Chine, Huawei na INPP, Institut National et Pesakamate ya po na misala na ekolo Congo Démocratique basangani na tina ya kulakisa basali na mboka eye kuyeba kosalela ba teknolojia ya sika ya communication pe ya information ya mikolomie. Sango yango epesameli biso uto Kinshasa na Nathalie Sekabo.
Lokola Christian Bayenyanzi, basali mingi baleta, bayebite kosale la ba teknoloji ya sika ya informasyon pe ya komunikasyon.
Dabi kosale lango vweman bala mouti, menonko kuka ko se defande mouke mouke.
Kasi INPP, Institut National de Préparation Professionnelle, esangani na kompani ya ekolo Chine Huawei, nanti na kosunga basali koye bayango. Ezali mpo ete, mayele masika, na maye matali teknoloji ya informasyon, na ya komunikasyon, na tina ya kope sabana mbo kampe bilenge, mayele mana, po ete bazwa misa misengeli, mpe bazwa makambu masika, to ba matisa mayele. INPP na Huawei, basali boyokani, boye mpo ete, koye kola to kosala mosala, esa amaka atana mosika, na nzela ya bisaleli ya teknoloji. Pona mokambi ya INPP, Patrika Embetsumpi, boyokani bwango, bosenga mpona komesana na mbongwana ya ntango eye. Kasi, ezali mpe eloko ya ntina, pona ba yekoli mpo ete, bakoka kondimama na ntango ya koluka mosala. Toyo kaye.
Masolo e bandaki depuis le mois d'octobre 2021. Lelo oyo na septembre, eza aboutissement, eza to komi na place, il fallait to koma, pona formation ya batu, ba yike, a distance. Batu o bazan a besoin de bénéficier de la formation à INPP. Bako ya na si place na INPP, to ko sana ba formation à distance. Et puis, dans un deuxième temps, to ko former pe ba employé o bazan na ba société pour na organisation ya ba réunion na bango à distance parce que lelo ba réunion à distance c'est ça outil moro nécessaire télétravail pour na misala et salimaga. Na lolenge e sengeni.
Na ngambo ya ministre ya mambi mosala mpe bubongisi ya bomoi na bato na lolenge ya kubika, Claudie Zindusi Nkembe, asepeli na likambo liango pamba te elobiye, ezali moko na makambo, mamotuye ya mbula matari ya ekolo Congo Demokratiki, na ntina ya koza na pointe ya teknoloji na ba administration pe service nyoso ya leta. Tuyuka Claudie Zindusi Nkembe.
Eza l'un des objectifs prioritaires ya gouvernement Sama Lukonde, Oyo mukonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a insisté ki po ke ba service ya l'état nyonso ezala numériser ba administration na biso et à la digitaliser. Donc, tous à la à mesure, il y a copé sa information dans le moment où il y a Sengeli, puis il y a copé exploiter dans le Sengeli domaine wana pour être bisopé tous à la à niveau neti bamboka mususu. Yango wana en tant que ministre il y a emploi tout accompagner yango parce que tous hommes ont importance. Il y a conformé population jeunesse nabiso na ba nouvelle technologie et information. Et ça, il dit qu'on va malamoué quoi avancer mboka nabiso au travers quoi apprendre nan. Ce qui est NPP, il y a moko na ba formateur nae. Ndenge, il y a banika kana République démocratique du Congo. À acquérir ba compétences wana. Il y a pe a komema ba formation wana na mboka mobimba, na ba jeune et puis na ba tunyo so ba yaka ko solliciter formation.
Et sengeli koye ba ete, mateya, mako bandana nuna mwa lisanga ya balakisi nsima yiko panza na bisika biso na ekolo Congo Demokratiki. Nathalie Seka Buoro, si murabie, pona veo Afrique Kinshasa.
Matonde mingi Nathalie Seka Buoro. Sikanalina kanabiso na Bozindo, Viki Ndumba, ayanoli na Marius Munga, nzela ya kome mabiloko, uuto Afrika yangele kino Kinshasa na mituka tulanda.
Bon, tout ça, on a raté à train, la Thalys, tout Paris, tout ce qui est Bruxelles. Je ne sais pas si Congolais, tout le monde, nous avons un peu de tout le monde, nous avons un peu de temps, que vous allez Congolais, vous avez un peu de temps, vraiment, vraiment, en Afrique du Sud, et comment on a quitté ça. D'abord, question dans le bosso sont taillés qui sont là les gens les mots qu'on a foutu c'est une chance et commandé moutina on a
voit le papa
comment on a
comment on a eu Viki Ndonga
alors monsieur Viki Ndonga yo coûte ça m'a bosso coûte ça les mots qu'on a foutu c'est une chance et commandé une anzelani
bon Nzela Ezali, mais sauf que Batoubazé côté en Kate, Colombo Afrique du Sud, Ti Nabibi, Nzela Ezali, Zamakana. Kolongwa Namibi, Ti Angola, Luanda, Nzele Zali, et puis Zamakana. Kopanda Luanda, Ti Kokende Mbanza Kongo, Nzela Ekoma, Makada. Donc Kolongwe na Tongo, vers 13h14, Rosana Mbanza Kongo, donc Nzele Zali.
Alors, ce pour nous, tout cas, nous avons dit que nous avons fait du sud au Koma, Ti, la Kinshasa, et ça, combien de jours à peu près?
Kolongwa Afrique du Sud, Ti Ekoma, Kinshasa, il faut compter au moins 10 jours par rapport à la formalité. Mais retour, comme les invités, parce que retour pendant 4-5 jours, en Afrique du Sud.
En même temps, en fait, il serait la formalité n'est pas au là, vous en avez besoin pour bien, parce que pour bien, ça montre qu'on a pays ou traversé un pays misato. Misato, ça, ils ont facilité. La formalité n'est pas au faux, ça, au salade.
Oui, la formalité douanière, parce qu'ils allaient dans un document où ils veulent auto déclarer. Tant que les gens se trouvent à cacher dans le monde, ils vont valider pour ne pas avoir de passage à Boléka. Donc, ceux qui ont des déclarations en Afrique du Sud, pour lancer les mêmes papiers au niveau de la douane et de la Namibie, les mêmes papiers de la douane et d'Angola. Si on a aussi la douane, on a pu se faire comme
si quoi yo et là qu'on a le coup là il faut moi mais aux arts il ça là on peut battre nous sous peine à ou bah comme il peut ça là
non battre nous sous balandi donc comme on a comme magasin nous sous basé d'Afrique ils en recherche comme Shoprite avant il aurait nous faisait quoi par avion maintenant bah monde qui engage la bande ils là on a pas on peut balandi
on se là on peut pas s'en comme on a eu d'une certaine façon mais si quoi yo il y a un avantage des amis il y a comme bah il aurait nous là il y a nous là plutôt que l'avion ou bien Ekendara. On a peut-être dit que les alliés à Maïs ou Indé. Avantage d'un zéla, les amis.
Avantage d'un zéla, il faut compter au moins à peu près 35 jours ou 40 jours. Et puis, tant que l'Olanda va formaliser, on se dans le bateau, le bateau faut être déchargé. Mais par contre, par route, on s'assure. Au moins que tant que l'on soit panne, mais on s'assure que moins de 2 semaines, de l'eau on a eu en destination comme la Kinshasa.
Baluba que de l'eau on y a sous un avantage, mais inconvénient en gros. Inconvénient en zéla on est vous allez.
Inconvénient en zéla ou non. Par exemple, sur le monde que je parle, parce que puis sur tous ans toujours travailler pas comme bande qu'on a besoin de travailler en Kinshasa. Azan là bas pour chauffer, puis sur pour chauffer, bas de la chauffer la dracaille moko. Alors, pour comme l'habitude, nous étions en sous-sous. Il y a eu un chauffeur, comme sur deux remorques,
balandana.
Mais, à part qu'on ne voit pas Nandela, il y avait un inconvénient. Ils ont vraiment été, parce qu'ils les ont bien.
Alors, si vous avez ce communiqué, parce qu'elle a dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit la même chose, mais aussi, l'avantage de nous avons dit que nous avons coupé ça dans le Congo, dans le Congo, pour que nous avons dit que l'avantage de nous avons dit que nous avons dit que
oui, l'avantage de nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que tu as utilisé Mingi parce que le premier est toujours en haut parce que Kubanda Lubumbashi tiki chasse en Zélezali. Donc, si Kubanda Lubumbashi tiki chasse en Zélezali, tu vois ça la sous-sous Namibité, tu vois ça la sous-sous Angolaté. Tu vois? Parce qu'en Zélezali. Alors, ce qui en Zélezali, il faut poser son avantage Mingi.
Est-ce que dans logo, est-ce que dans le logo où tu as fait que tu as besoin en Congo? Netini.
Et Pélé.
Netini.
Fofo pour Nazo, il va pas vraiment faire Mimi. Oui, Mimi, oh, mon nom, Mimi va tracter. Maintenant, on y a ces affaires.
Fofo où tu as fait du sud-est en Congo?
Fofo où tu as fait du sud-est.
Ah bon? Mais comment ne fallait que tu n'as pas fait du sud?
Oui, Fofo et Outi Congo, c'est comme si c'est mou. Donc,
du sud.
Donc maïs, mais de fines poussières, il y a maïs à Pembe, il y a un des moutons. Mais dans le Congo, tout le monde a Fofo manioc. Donc, manioc, l'Afrique du Sud va y bien monter. Oui, c'est ça, la manioc, la ligne. Alors, par contre, Fofo Niu, c'est ma sangou, c'est ma sangou normal. Les autres, c'est au Brésil, les
autres. Alors, tu dis que nous sommes dans le pays, ils ont concurrence, ils ont ma casse. Bat misusu balinga te suki ya fungoli nzela bat misusu balanda po concurrence ama kuzuba ngate ke nini fungola bo bat ebele ba batimbela kopa ngo bakota masolo
po eza eza nzela ya bat nyonso eza nzela ya mutu nyonso makata ni bat mutu nyonso metile ke na longwa ka Kinshasa ti Luanda na Rulanga moko na Jipanga. Alors tant na sali etude wana na kangisa Luanda na Namibia na kangisa nini winga na Zuide. Mais mon tournoi, ça va être aussi bâtard. C'est pour tout le monde.
Ah. En tout cas, ils ont assez spécial. Mais ils vont ramener Mingi Bakuto ou bouger là-bas. Tout ça, nous avons appelé les tournois à la train, la suite, nous avons appelé la train.
Oui, nous avons Mingi pour la Moussala. Vous venez de me coller dans la Mingi. Ah, ouais, pour la ligne, on a changé un peu façon, là, y a, surtout à fret, par rapport à Mingi Paris. Na limina matcha fret moi moke likolo.
Utobe ngola Monsieur Diego Kao poyo. Yo mto fungoli dzira ya fundi sud Kinshasa na ndila mutuka. Est-ce que ukanisike koki ko sunga pe ekonomi ya mboka na biso nzela wana?
Ndenge to tolo baboye lufu elongwe poste ya moke ekomi poste ya monene kom matadi. Parce que tire les gens qui ont été inspecteurs, maintenant, ils sont en directeur de l'OUF. Donc, ils ont été en poste de l'OUF. 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 Donc, ma campo vraiment au coup
de la commission aussi, comme officiel,
vous avez collé avant, tout en sous type au moment à moto que j'attends la frontière. Mais maintenant, là, au coup de 500 véhicules, 500 cracks à la porte d'Awana et à la Loufou.
Donc, il cause à la Zila, il faut servir l'économie à Congo, ma casse.
Ils ont servi déjà.
Ok. En tout cas, très précieux, merci Mingi. Comment vous le souvenez?
Comment vous le souvenez? Vicky Ndunga. Mon agence, c'est Grâce de World Business.
Grâce de World Business. Donc, ça l'a rappelé à fête à travers le monde.
Ouais.
En tout cas, monsieur Vicky, merci Mingi. Le rôle de l'Ivan Kokabola. Kokabola, expérience. On a été surpris parce que la Tikana n'a pas été gâtée. Le mot de l'Ivan. On a gagné tout ça l'aventure.
Même voiture. Donc, on a la voiture, on a eu, sur les altères, bien qui a fait du sud. Même voiture.
Il va faire, il va coûter cher au foot. Est-ce que vous avez une voiture en Afrique du Sud et en Congo?
Oui. Oui. Et il y a quand même la voiture.
En tout cas, merci Mingi. Je vous souhaite un bon reste à voyage.
Merci Nayope.
Merci.
Matondo Mingi na Binubanso, Matondo Mingi na Marius Munga, na Lisolo Lié. Na sango ya mokile lelo tulubaki William Ruto mokonzi ya Kenya ya sika a lapinda ipe avandi sami na kiti na bokonzi. Nzo kande sanza misa tuwe kuki Ruto bunagana ezoma na maboko ya ba M23. Matondo mingi na firme Max Koyaweda na Cornelius Tenor ba ibasungi biso nzela masini nga kumbunanga Edi Isango.